Vítame vás pri podcaste Spoza piva, ktorého zmyslom je hovoriť veľa o hocičom a zároveň vám povedať o všetkom, keďže prepojenie názvu nášho podcastu s alkoholizmom je čisto náhodné. Uložte si svoje podpivníky a hlavne sa nenechajte uniesť. Tak vítam teda kolektív aj teba samo pri našej pilotnej prvej epizóde podcastu Spoza piva.
Serus, Timo, vítam aj teba. No a samozrejme nesmie chýbať aj tento zvuk, ktorý nám dnešnú epizódu otvára a otvára aj celý podcast Spoza piva.
Ak budete počas nášho nahrávania počuť nejaké chybičky alebo kiksy, verte, že niektoré ako napríklad náš humor sa určite nedajú opraviť, ale budeme sa snažiť minimalizovať chyby a maximalizovať vaše potešenie z tohto podcastu, ktorý bude primárne o športe, futbale, ale aj spoločenskej situácii a všetkom, čo sa aktuálne deje. Samo, ako sa máš pred prvou epizódou?
Mám sa dobre, ďakujem. A neviem ako ty, ale ja napríklad neznášam počuť svoj hlas, či už z kamery alebo z reprákov, čiže som zo seba sám celkom prekvapený, že do niečoho takého vôbec idem. Ale myslím si, že to je super. S tou myšlenkou sme sa pohrávali už nejaký čas. Takže ja sa na to určite teším, bude to zaujímavý projektík.
Je pravda, že keď človek počuje svoj hlas sám pre seba, tak znie možno veľmi príjemne, ale keď ho počuje potom z nejakého videa, tak si povie, že to nie som ja, ale s tým sa už nedá nič narobiť, čiže musíme to takto našim budúcim potenciálnym poslucháčom poskytnúť v čo najvyššej kvalite, o čo sa budeme snažiť. Čiže ak má každý suseda a sme ready, tak môžeme pomaličky kľudne aj začať. Témou našej pilotnej prvej epizódy je prestupové leto vo futbale, aké tu ešte nebolo a z môjho pohľadu ani nebude. Čo si myslíš samo?
No, boli sme svedkami a podľa mňa ešte aj budeme svedkami niekoľkých veľmi zaujímavých prestupov. A za seba poviem, že ja sledujem najmä anglický futbal. Som fanúšikom Liverpoolu, čiže to mám asi tak najviac zmapované a najviac to sledujem. Ale no, bolo to naozaj, že bláznivé leto a máme ešte pred sebou pár dní, ktoré nás môžu naozaj ešte prekvapiť zo pár prestupmi. Ale no, za mňa ako najväčšie prekvapenie, alebo také nemilé prekvapenie, Barcelona. Lebo ja celkom nerozumiem tomu, ako si môže tým, ktorý nemá peniaze, dovoliť minúť 150 mega na hráčov a deň pred prvým ligovým zápasom ich ešte nemať ani zaregistrovaných. Takže to je pre mňa naozaj také, že či je to ešte stále o tom futbale, alebo už sa len bavíme o nejakých finančných pákach a podobných mechanizmoch.
Je to tak. Dnes sa prestupuje počas leta všade, cez kontinenty aj krajiny. Prestupuje sa všade aj v politickej sfére, aj v športovej sfére, alebo aj v kisaku, záleží toho, kam smerujete. A keď sa pozrieme na Barcelonu, ako si povedal, tak pre mňa je Barcelona taký školák s novými topánkami, ktoré mu rodičia zakážu nosiť, ale do školy musí tak ísť napriek tomu, hej, čiže je to také, že má posily pekne doma v skrini, ale nemohol ich všetkých zaregistrovať, aj to sa podarilo len v posledných dňoch, ale stále ostáva Kunde, ako najnovšia posila, ktorá stále nemôže byť zaregistrovaná, pričom sa aktuálne spájajú aj s Bernardom Silvom z Manchester City, čo je absolútny nonsens a som veľmi zdravý, že ako to bude vyzerať.
Hej, chudá Koundé nemá úplne šťastné meno pre Slovákov. To vyslovovanie ešte sa asi dopiluje. No, najväčší prestup samozrejme Leva. Ťažko povedať, či sa to čakalo, nečakalo. Ty ako bajernista asi k tomu máš tiež čo povedať. Neviem, či ti to zlomilo srdiečko.
Áno, ako som povedal, tak jeho srdcová záležitosť je Liverpool, moje zase Bayern, s tým, že obidva sme najviac možno, ako sa dá objektívny voči všetkému futbalu. A je to pravda, že odchod Lewandowského z Bayernu bol ťažkým orieškom pre každého fanúšika, keď si človek uvedomí, čo všetko dokázal spraviť pre ten klub a čo všetko pre nich vyhral. A napriek tomu najhoršia vec je, ako odišiel. Ale tomu sa budeme venovať v ďalšom bode. Čiže je to každopádne Barcelona je najväčším prekvapením, či pozitívnym asi, alebo negatívnym, neviem, prestupového obdobia. A
ja už ako som prepáčal, som povedal, proste pre mňa to je nepríjemné alebo negatívne, ani nie že prekvapenie, ale proste to, čo sa stalo. A veľa ľudí napríklad favorizuje Barcu aj na celkový titul. V podstate kurz, ak som si dobre pozeral, tak Real a Barca majú rovnakú šancu na titul. Myslím, že nejakých 2,25 tam je kurz. Čo, no uvidíme. Ja ich na to určite nefavorizujem. Myslím si, že by to nebolo úplne fér, ak by vyhrali titul, ale samozrejme to preskakujeme celú sezónu. Čaká nás ešte veľa zápasov pomedzi to. Ale no toto prestupové obdobie v Barcelone bolo dosť chaotické.
Áno, tak je vidieť, že Laporta ide tzv. All-in, keby sme sa dali do pokrovej terminológie, a s ich dlhami, ktoré si za tie ostatné roky spravili, a s ich veľmi nešikovnou, dovolím si tvrdiť, až nenaplánovanou prestupovou politikou, míňanie hráčov za brutálne prestrelené čiastky, lebo ako vieme, že trh funguje, ale ako sa hovorí, čo je veľa, to je málo. A určite treba povedať, čo týka Barcelony, to, že idú tento all-in a ich veľkým cieľom je aj Liga majstrov, keďže prišli hráči, ktorí majú ambície nielen hrať, ale aj vyhrať. Posilnili každý post, posilnili hlavne ten útok. Obrana taktiež prišla, kvázi väčšina prišla nová, čiže to urobili ťah, ktorý sa dneska nevidí, zvlášť ak človek nemá peniaze. No to teraz boli svedkami, že sa v lete jeden klub dokázal posilniť o dvoch, maximálne troch takýchto fakt, že naozaj svetovo kvalitných hráčov, a nie, že ich príde 6. Ale ja si myslím, že Barcelona nebude ten, kto bude dvíhať na konci sezóny titul. Ale to je samozrejme len náš názor spoza piva.
Ako jedna vec je pozerať sa na to z pohľadu toho klubu, alebo to súperenie Chelsea a Barcelony na tom prestupovom trhu, tak to bolo niečo šialené, tak tam sa hovorili vtipy, nie? Že keby si Tuchel našiel novú priateľku, no tak Xavi mu aj tu preberie. Naozaj, ako koho si Chelsea vybrala, tak toho Barca o pár dní podpísala, ale ja sa čudujem vôbec aj tým hráčom, akože ty, ak nemáš nejakú tú istotu toho, že ťa ten klub zaplatí, tak OK, ten klub môže byť na svetovej úrovni, mať veľkú históriu, ale tak tým hráčom v dnešnej dobe ide asi najmä o tie peniaze, a teda chcú dobre zarábať aj za tie svoje výkony, ktoré podávajú na ihrisku.
Je to tak, je to určite 100% tak, a treba si uvedomiť, že do Barcelony určite láka aj ten historický odkaz, tá kultúra futbalu, ale dnes sa už nehrá na dobré slovo, zvlášť ak máte vek ako leva a potrebujete v posledných rokoch ešte stále hrať na top úrovni, a do toho nezapadá nejaká filantropia, aby sa pomáhalo klubu alebo ľuďom, ktorí v zlej situácii. To vidíme zase na príklade Piqueho alebo hráčov, ktorí boli ochotní si v Barce znižiť plat, aby mohli prídeť z nové posily, ale toto ich all-in môže byť, jak sa hovorí, hoba alebo trop.
No je to proste to, že minulú sezónu klub bilancuje stratu 1,5 miliardy a odíde najväčšia asi klubová legenda, má obrovskú tlačovku, je to všetko emotívne a krásne, a no rok na to už sa podpisujú iné veľké mená za také peniaze, že naozaj Messi tam kľudne si myslím, že mohol ostať, ale ja sa priznám, že až do toho takto nevidím, že či ho asi fakt, že chceli preč, že či sa im to viac finančne oplatilo, možno, že chceli prestavať tú koncepciu týmu, čiže
no. Áno, to môže byť samozrejme tiež pravda, aj ten Messiho odkaz ešte ostával, a ja sa zastávam názoru, že pravdepodobne ten jeho odchod pomohol, ak nie teraz, tak pomôže do budúcna určite Barcelone k väčšej tímovosti na ihrisku. A to vidíme naopak aj teraz v Bayerne, keď odišiel Lewandowski, tak zrazu ten tím má pomerne dosť inú tvár, čo si človek predtým myslel, že nehrá sa na neho, lebo nie je ten typ hráča, ale ukázalo sa, že celkom je. Čiže je to veľmi zaujímavý pohľad a budeme veľmi pozorne sledovať vývoj Barcelony aj všetkých spomenutých hráčov.
Určite, to určite. No a spomenuli sme si teda Barcelonu. Mne nedá nespomenúť United. Ako, ak si hovoril, že sa snažíme byť objektívny na všetky strany, tak mňa ako Liverpoolistovi fakt nejde akože do huby nejaká sláva alebo nejaké slova pochvály na United. A momentálne sa ani nemusím veľmi snažiť, aby to tak nebolo, lebo tie výkony, ktoré United podáva, aj napriek, povedzme si dobre, akože posile Lisandrovi Martinezovi do obrany, tak úvodné dva zápasy, hneď prehry, Čo na to hovoríš? Ako pre mňa je to obrovské prekvapenie. Bolo tam veľké očakávania od Ten Haga, zmena koncepcie, a nabudenie tých hráčov, proste očakával sa naozaj asi iný vstup do sezóny.
Tak určite, hlavne klubu v lete nepomáha nejaké dusno v kabíne alebo na tréningovom ihrisku, a to sme videli skrz Ronalda, a mňa najviac pobavila aj tak story o tom, že Bayern ponúkal 20 miliónov Ronaldovému agentovi, aby im konečne prestal volať, aby im dal pokoj, pretože naozaj tá Ronaldova kauza a tá jeho kvázi povedané nejaká chuť hrať Ligu majstrov, až taká nejaká detská ješitnosť, veľmi hlboko zasiahla do klubu, keďže ide o obrovskú hviezdu nielen na ihrisku, ale aj v šatni. A videli sme to sami. Zápasy boli už teraz dva. Obidve prehry dosť také hanebné, keď si predstavíme, že to bol Brighton a Brentford, čo sú kluby, ktoré za iné okolnosti pred štartom sezóny patrili k tým, ktorí budú radi za udržanie. A preto je ich situácia, ale tie posily. Lisandro Martinez, prišiel aj Tyrell Malacia. To sú všetko super hráči. Si treba uvedomiť to, že z holandskej ligy príde každý piaty, bude naozaj perfektne svetové uchytený, ako De Ligt v Juventuse alebo De Jong v Barcelone. Ale nie každý z holandskej ligy za Ajaxu môže prísť zažiariť v Premier League. A to platí pre všetky ostatné ligy, keďže Premier League je najväčšia zo všetkých. Zatiaľ vidíme, že ten Lisandro sa nejak nechytá na to, aby mohol nejak koncepčne stavať, alebo teda okolo neho by sa mohla stavať nejaká obrana, plus oni riešia stále aj Harryho. Harry Maguire! A jeho krásnu obranu, takticko-defenzívnu činnosť. Ale zase ja si poviem, že očakávania boli brutálne, ale to robia média, hej. Ten Hag je v United od júna, oni od júna už iba každý deň dávali nová koncepcia, nové rozostavenie, noví hráči, všetko, vyhráme Premier League, Európsku ligu, všetko, ale pozor, oni vstúpili do sezóny medzi tak silnú Premier League, že to dnes je veľmi, ako doslova sme videli, že bol problém vyhrať vôbec nad Brentfordom Unitedu, a ja si teda myslím, že určite ešte príde ich čas, respektíve určite naskočia na tú dobrú vlnu, pretože Ten Hag určite nepatrí k takým tým trénerom, ktorí by sa nejak zložili, alebo to vzdali, alebo sa nejak koncepčne nevedeli si udržať v kabíne mentalitu, hej, že to si myslím, že tým, že odišiel nejaká Pogba, tak je to veľký plus pre United, čo sa týka tej morálky v kabíne. A teda ja si myslím, že United ešte bude určite, ešte nezložil zbrania, aj keď aktuálne ich má zakopané veľmi hlboko.
No, ja si myslím, že si veľmi dobre povedal to, že naozaj nie každý môže očakávať to, že z Ajaxu sa uchytí i hneď Premier League. Uvidíme, či to bude platiť aj pre Ten Haga, lebo nemusí to platiť iba pre hráčov. A no, je to naozaj zaujímavé sledovať, naozaj taký veľký klub, ako padol do nejakého bahna, z ktorého sa teraz nejak snaží vykopať. A čo som čítal, tak dneska vlastne, teda deň po zápase s Brentfordom, Ten Hag zrušil ten deň voľna hráčom, dal im nepovinný tréning, respektíve pre nich už povinný, a dal im behať každému 13,8 km, pretože to bola presne vzdialenosť, ktorú Brentford kumulatívne nabehala viac ako United. Čo je celkom zaujímavé sledovať naozaj, že tie malé týmy v Premier League sú už na tak dobrej a tak vysokej úrovni, že môžu konkurovať každému, a aj to je, myslím si, že ten taký dôvod, prečo je Premier League považovaná za najkvalitnejšiu ligu na svete, pretože naozaj tam akože nevieš sobota a nedeľa, aké výsledky ti prinesú, lebo tam sa naozaj môže stať hocičo. 4-0 United, aby dostal, tak to sa len tak nevidí určite.
A hlavne 4-0 dostať po prvom zápase, čo prehrali, pokiaľ sa nemýlim, 3-0 a 3-1?
2-1, myslím, že to bolo 2-1. 2-1,
ok, ale prehrali, ok, beriem späť, ale taktiež, že prehrali, hej, že je to už po jednej prehre, a nie proti Liverpoolu v nejakom napleskanom zápase, ani proti City, ani proti Spurs, ale proste proti Brightonu, ktorý, ja, ako si povedal ty, všetky kluby v Premier League dnes môžu konkurovať od 20. miesta až po prvé. Je to paráda sa na to pozerať, hej, na to tempo, na to neskladanie zbraní, na to svoju, ako sa každý snaží do posledného hvizdu, zvlášť tie slabšie týmy, aj keď sme si povedali, že slabšie nie sú, ale ono celá táto téma môže na teraz skončiť presne, čo si povedal. 4-0 s Brentfordom, bodka. To je taká vizitka, že majú čo robiť chlapci.
No, naposledy, keď sa to United stalo, že prehral hneď dva úvodné ligové zápasy, tak to bolo pred viac ako 100 rokmi. A presne tú sezónu vypadol do nižšej ligy. Vtedy vypadol teda do second division. A tretie kolo United čaká doma Liverpool. Na tento zápas sa extrémne teším. Bude to opäť dohrávka v pondelok. Liverpool má teraz dve dohrávky v pondelok. No a ja osobne si myslím, že to budú tri prehry hneď na úvod sezóny, čo si dovolím povedať, že myslím, že sa ešte v histórii klubu Manchesteru nestalo. A bude naozaj zaujímavé sledovať, ako sa k tomu postavia. Či už majitelia Glazers, ktorých majú fanúšikovia v zuboch už pomerne dlho, alebo teda Ten Hag a samozrejme tým, pretože no, za mňa je také najsmutnejšie sledovať to, ako Ronaldo, ako naozaj ikona futbalu a legenda, a zažíva pravdepodobne posledné sezóny svojej kariéry, no a on taktiež proste má na tom asi nejakú...
Nie že zásluhu, ale
určite aj on nejakým svojim negatívnym dielom prispel k tomu, že klub je tam, kde je. A no uvidíme, či sa z toho dostanú alebo nie.
Tak ja som, no, treba si uvedomiť, že Ronaldo bol vždy, proste nehovorím, že bol viac ako tréner, nehovorím, že trénerov nerešpektoval, ale Ten Hag je, ak sa hovorí, z iného cesta, zvyknutý trénovať úplne iných hráčov na úplne inej úrovni, a najviac ma pobavil samozrejme aj obrazok, že zamyslenie Ten Hag po treťom gole Brentfordu a sa zamýšľa v tej bublinke bolo, že no a tak na Addo Den Haag to fungovalo, tak prečo teraz?
To je presne,
čo som hovoril o tej Premier League, hej, že tam môže skúšať čokoľvek chceš, proste ak ten druhý, ak nie si lepší, ako je tvoj super, tak proste púšťaš body.
Tak ale pozri sa, pred sezónou vyhrali Bangkok Cup, vyhrali jeden zápas, vyhrali titul, dobre, titul je asi veľmi silné slovo, vyhrali trofej, a vtedy naozaj ich všetci fanúšikovia velebili Ten Haga a nosili ho na rukách, no a potom prišla liga a to už sme sa vlastne o tom rozprávali, ako to skončilo.
Tak áno, tak bol tam efekt Antonio Marciala z predsezónnej prípravy, ktorý dá 200 gólov a potom to nejak nesype. Ale tak to je každopádne už na inú tému, že alebo ten United aktuálne je veľmi v zlom rozpoložení, nie len ako prehral, ale ako vôbec hrá a aký má ten displej herný a ako sa to na tom ihrisku javí. A bude to veľmi zaujímavé sledovať. Ja si myslím, že v ďalších epizódach budeme mať určite čo to dočinenia s ich progresom alebo naopak s ďalším pádom.
No a ty si ale začal už aj niečo o tom Bayerne, teda určite ako klub sa musí vysporiadať s odchodom tak obrovského hráča ako je Leva. Čo môžeme očakávať od Bayernu túto sezónu? Čo myslíš, ako bude vyzerať tá koncepcia?
Musím povedať, že ako dlhoročný fanúšik Bayernu som aktuálne asi najšťastnejší, odkedy som im začal fandiť za to, čo sa stalo v lete, pretože Salih Hamidžić Brazo, teda športový riaditeľ, je vo veľmi kritizovaný za to, čo spravil, respektíve nespravil, aké robil prestupy, že za tie roky odišiel z Bayernu, odišiel Thiago Alcantara, teraz odišiel Lewandowski, preto odišiel Alaba, Boatenga pustili, proste odišlo veľmi veľa hráčov, ktorí boli roky základnou stavbou toho týmu a to bola najväčšia škoda a najväčšia pecka, čo môže fanúšik z Bayernu zažiť, ale toto leto bolo odraz toho, že Bayern je späť proste a že nerozhodí ho odchod Lewandowského, pretože aby prišiel De Ligt, aby prišiel Mane, aby prišiel Gravenberg, a prišiel Mazraoui, tak to je niečo nepredstaviteľné. To je pocit, ktorý akože fanúšikovi Bayernu dodá také sebavedomie a takú spokojnosť. A hlavne ja som si hovoril, keď som tak pozeral tie predsezónne zápasy, aj teraz ligové, aj super pohár, že rozostavenie 4-4-2. Tak prvé som chcel vypnúť futbal, že ja nebudem sa pozerať na 4-4-2, ktoré hrá dnes iba Simeone a Dolné Krpačovo, ale nakoniec to bol perfektný futbal. Nagelsmann konečne, ako sa hovorí v slovenskej politike, dostal rozviazané ruky a môže robiť asi naozaj to, akú má víziu a to, čo vie. A ten futbal je veľmi ofenzívny, zároveň veľmi pozorný, veľmi dochvíľný a ja si myslím, že Bayern, pokiaľ sa udrží minimálne v takej forme, v akej je teraz v auguste, tak titul by mal vyhrať takmer určite a v Lige majstrov pôjde určite medzi najlepšie 4 kluby.
Tak ale ako kedy by Bayern takmer určite mal vyhrať titul, to si povedzme otvorene.
Ja toho názoru nie som, aj keď za posledných 10 rokov, ktoré 11, to inak nebolo, ale ja akože osobne si myslím, že Bayern je len tak dobrý ako konkurencii, niečo žiaľbou chýba proste. Nie je to o tom, aby teraz Bayern nejak posledoval, alebo že by tá liga nemala kvalitu, tá liga kvalitu má. Len tie kluby, žiaľ Bohu, nemajú na to, aby sa dotiahli na... aby nedokázali proste ťahať takú dlhodobú šnúru, hej, oproti Bayernu. Alebo aj Bayern má zlé sezóny, pozor, pred dvoma rokmi bol na jeseň 6. proste strácal 11 bodov na Dortmund, hej, takže je to ťažké súdiť, ale tak jasné, samozrejme, že všeobecné tvrdenie proste platí jedno vždy, že proste Bayern tú ligu vyhrá skoro istotne, ale tak treba si asi uvedomiť, že nie je to preto, že by bola tá liga, ľahká, ale Bayern je proste fakt dobrý. Lebo oni na to makajú a naozaj sa všetci tréneri, ktorí tam za posledné roky boli, teda až na Ancelotti, neviem späť, čo som povedal, tak sa snažili na 120%, lebo boli si vedomi, že je to jasné, že vonku sa to berie ako, teda spoločnosť to berie verejnosť ako istotu, ale oni to musia potvrdiť, že to je istota a musia tak proste makať. Čiže od Bayernu budeme čakať. Ono je pravda, že Bayern v Lige majstrov dokáže na jar vždy tak zakiksovať trošku, ale verím, že teraz, ak sa udržia posily a hráči zdraví a ak to bude fičať, tak to bude fičať. Mám taký pocit z toho, určite.
Tak prešli sme si nejaké týmy, ale ja by som sa chcel pozrieť aj nejakých konkrétnych hráčov, lebo opäť skočím do Premier League, ale však môžeme skákať hore-dole. Rysuje sa nám tam veľmi pekná rivalita, alebo teda súboj možno o zlatú kopačku. Darwin Núñez versus Erling Haaland. Ja sa na tento súboj naozaj skutočne teším túto sezónu. Máme za sebou dva zápasy. OK, my v čase nahrávania máme pred sebou ešte zápas Liverpoolu proti Crystal Palace, ale... No, čo stvára Haaland na ihrisku, je niečo neskutočné. Ten chlapec má naozaj futbal v žilách. A na druhej strane Darwin Núñez, ja musím povedať, že som naozaj spokojný s týmto nákupom. A ofenzíva Liverpoolu tak nabrala, ja si myslím, že ešte ďalší rozmer. Je to mladý, perspektívny, dynamický hráč. Cíti tú loptu, vie, kde má byť. Strelil už gól, asistoval na gól. Naozaj... Ja si myslím, že jeho príchodom tá liverpoolská ofenzíva, samozrejme prišli sme o Maného, je to obrovská strata, ale z neho už naozaj tie posledné zápasy alebo posledné mesiace, posledné sezóny nebolo cítiť nejaké to zapálenie, bolo vidno, že aj po tých goloch sa netešil tak ako predchádzajúce roky, čiže ja som očakával naozaj tento odchod. Na druhej strane máme tam Diaza, máme tam Núñeza, máme tam stále Bobbyho Firmina, na ktorého netreba zabúdať, no a samozrejme egyptského kráľa Salaha. Čiže ak si povieme tieto 4 mená za sebou a uvedomíme si, že naozaj ofenzíva Liverpoolu má takýto rozmer, tak sa máme na čo tešiť. No samozrejme, na čo to som zabudol, hej. Čiže to kľudne postavíš dva tak silné útoky, že rozbiješ a napríklad aj United.
Jasné. Chcú to ako, že Darwin, to je dovidenia. Proste, aby prišiel proste hráč po kvázi jednej veľkej sezóne v Portugalsku do Premier League a zavesil prvý gól v Premier League a petičkou. Akože to ako sa vraví, že vlastne kvalitný hráč robí to, čo si ho čoho si je vedomý, že môže, ale super talentovaný hráč robí, čo chce, lebo proste nerozmýšľa nad tým, že niečo vidie alebo nie. A Darwin je toho príkladom, proste, čo sa dá spojiť Haalanda a Darwina je určite ich fyzickosť, ich rýchlosť, ich sila na lopte, ich prvý dotyk, ich strela, to sú akože sú to hráči, ktorí budú sa veľmi pretekať o to, že kto bude nakoniec kráľom strelcov, aj keď ja si myslím, že obidvaja to majú veľmi, veľmi, veľmi podobné v tých svojich tímoch, keďže obidvaja hrajú s perfektnými záložníkmi, ktorí vedia vycítiť loptu, urobiť najdôležitejšiu prihrávku, ktorá bude väčšinou viesť ku golom, keď je na konci lopty Erling alebo Darwin. Ale ja by som zase na druhej strane nezatracoval ani Sterlinga po prestupe do Chelsea.
No, tak Sterling už si vyskúšal nie jeden anglický klub z Liverpoolu, od Liverpoolu teda cez Man City až po Chelsea. Ja poviem pravdu, mne sa celkom páči teraz na ihrisku. Môže to opäť naštartovať tú jeho kariéru. A nebol som ja úplne šťastný. Jo? Ako v Liverpoole to bol miláčik, ale potom ako po tom prestupe do konkurencie, tak naozaj ten fanúšik Liverpoolu sa na to nepozeral úplne dobre. Ale neviem, či si teda pozeral posledný zápas Tottenham Chelsea.
Áno.
Tak tam to na ihrisku vrelo. Tak to bol masaker. Naozaj, toto bola reklama na anglický futbal. Dobre, keď odhliadneme od nejakého možno zlého rozhodnutia arbitra a nepotrestá ten faul na Kukurelu, neviem, aký máš na to názor, ty, za mňa jasná redka, akože nie je o čom, tam mal sa rovno ísť pozrieť na VAR a zhodnotiť to ako červenú kartu. Ale každopádne, ak by tam bola hociaka, či už aj len žltá karta, tak ten zápas nie je remizový a nedelili by sa teda body.
No určite, tak akože keď preskočíme k tomu zápasu, akože nech sa nehnevá žiaden poslucháč, ktorý si musí naliať čistého vína v tomto prípade, lebo urobiť takýto faul v 95. alebo 6. minúte na vyhroteného zápasu, proste úplne, že derby, alebo teda naozaj, že jedného z najvyhrotenejších zápasov Premier League, a za to nič nedostať, ani kartu, ani písknutie, ani faul, dokonca ani VAR. Lebo toto mňa naozaj veľmi udivuje, že ako je možné, že pri koľko fauloch, čo človek pozerá tie zápasy, ten VAR ani... že ten rozhodca ho nejde ani pozrieť. A pritom, koľko za posledné 2 roky rozhodol VAR o milimetrových offside-och, ktoré po svojej podstate niektoré možno aj neboli. A to, čo bolo včera, bola reklama na futbal, zároveň aj negatívna reklama na futbal. Ja som osobne mal veľmi, veľmi rád Conteho. Veľmi som mal rád jeho futbalový život a jeho futbalový prístup.
A tak jemu teraz možno začne ten život nejakého wrestlera, vieš, alebo MMA, ako ono sa to dá zmeniť.
Teoreticky vzaté, no. Tam, keby podkopol tu chela, tak to by mohli zrobiť wrestling, presne, no. To by šlo, rozmýšľam. Akurát keď sa vrátime, uzavrieme kruhu Sterlinga, že tiež bol veľmi dobre asistoval na druhý gól Chelsea Rhysovi Jamesovi, čiže nemusí to byť možno najlepší strelec, ale bude to určite veľmi, veľmi, veľmi dôležitý člen Tuchelovho systému. Ale čo týka za mňa, Darwin alebo Erling a ich strelecké hody, tak za mňa asi dá viac gólov asi Darwin.
Ešte ja asi paradoxne poviem, ja si poviem Haalanda, ako trošku mi to trhá srdce, ale obrovskú nevýhodu bude mať Darwin v tom, že on určite ešte v ďalších x zápasoch bude nastupovať z lavičky, čo pri Haalandovi nepredpokladám. Ale no, pri tej zlatej kopačke tam máme ešte ďalších adeptov, netreba zabúdať na Salaha samozrejme, Sona, Kejna a tak ďalej, naozaj ešte tých mien tam môže byť niekoľko. Ale túto sezónu sa z ofenzívneho hľadiska v Premier League máme určite na čo tešiť. No, bude to reklama na futbal.
No to je jasné. To, akože, to už teraz môžu sa baviť dvaja a oné podcastery v auguste, že kto bude, ktorá koľko golov, tak je jasné, že ich vôbec dajú. Ale to sa môžeme iba tešiť. Dobre, a prejdeme na ďalšiu tému, podtému, čo sú vlastne také najmenej očakávané prestupy a nejaké prestupy, ktoré sa zvrtli v, ak sa hovorí, v hodine 12. Tak máš ty nejakého hráča, ktorého si prestup neočakával, alebo si ho videl v inom klube?
Ja už som to asi nejak aj trošku načrtol s tou Barcelonou a s Chelsea. A naozaj, že tam sa tie prestupy kradli. Pre mňa taký neočakávaný, alebo možno, že až nečakane vysoký prestup je Cucurella, o ktorom sme sa už bavili. A nastupoval za Brighton v minulej sezóne, naozaj kvalitný hráč, rýchly hráč, ale nečakal som takto jeho rýchly prestup, ale uvidíme, ako sa chytí, hej, ako že v tej Chelsea mu to môže celkom svedčať, ale toto je asi pre mňa tak najviac asi prekvapivý prestup zatiaľ v tomto roku.
Je to tak, je pravda, že Chelsea a Barca si môžu vymeniť pomaly aj upratovačky, lebo tak určite budú spájane aj s prestupom do Barcelony, pokiaľ by nejaké nové prišli do Cobhamu, respektíve na Stamford Bridge. Ale za mňa je to určite Angelino, ktorý prestúpil z Lipska do Hoffenheimu, keď poslucháčom, ktorí započuli toto meno niekedy, tak je to, vieme, že je to španielský ľavý wingback, ktorý je proste nesmierne rýchly, kvalitný, má dobrý prvý dotyk a hral. Je to vlastne produkt Manchester City, respektíve bol kmeňovým hráčom Manchester City roky. Hosťoval v Eindhovene, potom išiel hrať do Lipska, kde sa proste vyťahol a písalo sa o ňom úplne reálne ako alternatívne na ľavú obranu pre Barcelonu, pre Juventus, ktorý sa po ňom obhľadal a tak ďalej. A nakoniec skončil vo Hoffenheime za nahosťovanie s nejakou opciou, čo je pre mňa absolútne nevysvetliteľné, až na to, že to môže byť nejaká interná záležitosť, ktorú už my ako smrteľníci a sledovatelia Transfermarketu nevidíme. Ale taktiež ma zaujal ešte aj 17-ročný Matis Tel, ktorý prišiel do Bayernu Mníchov za nesmierne veľké peniaze, za desiatky miliónov, pričom Bayern takéto kvázi neuvážené prestupy nikdy nerobil. A myslel som, že iba anglické kluby si dovolia kúpiť potenciálneho hráča na seniorskú úroveň za viac ako 20 miliónov.
No, malá čiastka to nie je. Malá čiastka to nie je určite.
Jasne.
Ja určite ešte spomeniem Rafinhu. Opäť zabrnem do anglického futbalu. Ťahun Lícu minulú sezónu. Pravé krídlo, talentovaný Brazilec, rýchly, má cit pre loptu, vie ako dať gol. No a už je v Barcelone. Veľa nechýbalo si, myslím, že naozaj, aby ho nezaregistrovali. Respektíve, aby vôbec nehral. Ako chudák Kunde.
Tak Barca si to navarila, tak sa to môže aj zjesť celé aktuálne, ale vyzerá to, že im to vyjde, keďže ho predávali dosť veľa svojich práv vysielacích a všetko možno, čo sa dalo. Dokonca som videl, začali predávať trávu z Camp Nou.
Za chvíľku nebude mať hrať.
No, za chvíľu asi všetku trávu vykúpia fanúšikové, tak to vyzerá. No. Tak to je zaujímavé, ale od tých mladých hráčov by som chcel, že vlastne najlepší prestup doteraz nejaký U21-ky, tak za mňa je to určite, mám takých dvoch adeptov, jeden je Decatelare, to je to belgický ofenzívny hráč, hraje ako falošná deviatka, ako desiatka, párkrát hral z boku a išiel do AC Milana, čo je tým, kde sa hráč podobného vybavenia technického dokáže chytiť, aj keď ten futbal je dosť defenzívny, ale tak ACčko ma dokázalo minulé sezóne pod Piolim, že dokážu hrať dopredu kreatívne a možno tento hráč im chýbal k tomu, aby bol ich futbal nielenže titulový, ktorý aký bol, ale zároveň aj viac okula hodiaci, si myslím. A druhý takýto peckový mladý prestup je ADM, ktorý mal prísť do Bayernu, ale Dortmund vyhral v tomto prípade nad nami, čo mi doteraz trošku ma to budí zo sna, lebo je to vlastne, on hral v Bayernskej akadémii, ale zo Salzburgu si ho uchmatlo Dortmund a podľa mňa to bude taký ďalší Haaland, ďalší Aubameyang a ďalší X hráčov, ďalší Dembele a ďalší hráči, ktorým sa bude v Dortmunde dariť, aj keď teraz som videl, že posledný zápas nehral kvôli zraneniu, tak ja verím, že to nebude nič brutálne vážne. A akého máš ty do 21 rokov hráča, ktorý považuje za najlepší prestup?
No, keď si mi to napísal, keď sme sa teda bavili ešte pred týmto natáčaním, tak mne to trvalo asi naozaj, že 2,5 sekundy. A opäť tu Liverpoolu trošku prihrajem polievočku, ale pre mňa je to Fabio Carvalho, ktorý prestúpil teraz z Fulhamu túto sezónu. A on sa skloňoval, je to teda portugalský 19-ročný ofenzívny stredopoliar a začínal úplne s futbalom v Benfike, ale vychoval ho teda Fulham a futbalovo vychoval Fulham. No a on sa začal skloňovať už niekedy v januári, a kedy už Liverpool o neho mal záujem, no ale teda finálne za nejakých pár miliónov eur prestúpil až toto leto. No a ja si myslím, že tento chlapec má obrovský potenciál, ako keď si zoberieš, že v 19-ke na trávniku Premier League stváraš také veci, ako stvára on, a dokážeš vytvárať šance, dokážeš hrať naozaj veľmi inteligentne smerom dopredu, tak ja si myslím, že o ňom ešte budeme veľa počuť. Samozrejme je veľmi ťažké ako keby predvídať týchto mladých hráčov, naozaj to si spomenul, príde nejaké jedno menšie zranenie, môže vypadnúť na pár mesiacov, na pár týždňov a to už môže spraviť obrovský rozdiel v jeho výkonnosti. Čiže ja mu len želám naozaj všetko dobré, dúfam, že bude nastupovať v čo najväčšom počte zápasov, aby sa vyhral, ale ak bude pokračovať výkonnosti, akú mal vo Fulhame a akú má aktuálne teraz na začiatku sezóny, tak ešte to naozaj bude od neho veľká šovka.
Nič viac, ne, absolútny súhlas s tvojimi tvrdeniami, ale keď sme sa bavili teda o tom anglickom futbale a boli sme pri tom City, tak nedá nespomenúť, čo som čítal a čo vlastne obehlo internet, myslím, že včera, alebo teda cez víkend. Robert Mack bol uvedený v Sydney ako bývalá hviezda Manchester City.
Ja som to videl. To bol ten screenshot z nejakého článku, kámo. Tak to bolo neskutočné. Ex-Man City star z zero appearances, zero goals a ľudia tam naozaj nechápali, o čo ide.
Ako, ja som videl veľa takýchto kurióznych blbostí, čo sa týka uvedenia hráčov, vid Levandovského pri vítaní v Barcelone. Úvodné video bolo, ako stojí na tej hliadkovacej budke na pláži pri Barcelone a to bolo všetko, takže no, tak aspoň to bol odraz barcelonského rozpočtu, tohto letného asi, ale tento Max Sydney, to je až X-Men City Star, tak toto akože, ja viem, že ono to musia nejak predať, musia donútiť ľudí, aby si na to klikli, ale to mi pripomenulo trošku takú taktiku Slovanu Bratislava, hej, že príde nejaký Holandian a teraz je to hráč, ktorý hral v Eredivízii, áno. V 2011 bol na dva zápasy bol na lavičke mimo Mechenu, hej, ale proste prišiel hráč, ktorý hral Eredivízii. Tým sa vlastne dostávame k našim prestupom scéna CZSK.
No, máme tam viacero zaujímavých mien. Ty si spomenul toho Maka, ale aj máme tu napríklad Kuca, ktorý sa vrátil na slovenskú scénu. Celkom zaujímavé miesto, kde chceš ukončiť kariéru. Určite asi nechce končiť kariéru ako Škrťo, ktorý si z tribún vypočul naozaj rôzne veci, ale momentálne už nastupuje v 6. lige, čo bolo naozaj veľmi pekné sledovať. Mali tam, myslím, že nejakých 1500 ľudí na zápase.
Rekordnú časť mali a hlavne dal Škrťo gól.
Bolo nádherné. Ako takto si asi predstavujem, že má ukončiť kariéru nejaká slovenská legenda. Samozrejme, bolo by to krajšie sledovať v prvej slovenskej lige. Ale keď vidíme, čo sa deje tam a čo sa deje na tribúnach, tak Kucovi sa celkom čudujem. Lebo Hamšík to odmietol. To neviem, či si aj zaregistroval. On povedal, že kariéru na Slovensku končiť nebude. A to sa mu nečudujem teda. Naozaj to treba chápať.
Je tak ono treba porovnať, že Škrťa s Hamšíkom dať do podobnej pozície a uvedomiť si, že jeden dostal nadávky typu nech ti rodina umre na rakovinu a druhému stavali v Trabzone sochu a robili mu pesničky a robili mu transparenty a proste nosili ho ako nejakého poloboha. Čiže to, akože to, k tomu netreba viac hovoriť, podľa mňa, hej, že ten takový Kuco určite cíti, ja som minulý čítal veľmi dobrý rozhovor s bývalým hráčom Watfordu, alebo už je bývalý a ten o Kucovi hovoril, že proste pre ten klub to bol hráč, ktorý prišiel ako kvázi no-name hráč, ktorý niekedy hral za AC Milano pred rokmi proste a že oni potrebovali hráčov, ktorí budú vedieť udržať ten tým v Premier League a nie hráčov, ktorí majú kvázi nejaké meno alebo nejaké renome. A tým pádom tým určite nechcem znižovať Kucovú kvalitu ani jeho pomoc týmu. Pozor, ten hráč je veľmi kvalitný a za reprezentáciu odvedol veľmi veľa parádnej roboty aj vždy hral naplno. Takže tiež nechápem ten krok, ale keď som videl ten plat, tak ten krok celkom chápem. A určite boli ponuky možno aj zo zahraničia, z exotických nejakých destinácií, ale tak uvidíme, že čo to dá. Ono minimálne môžeme by sa zhodnúť na tom, že je to pre Slovensku ligu obrovská vzpruha a obrovský krok, čo týka možno zvýšiť to sledovanosť, možno návštevnosť. Treba sa na to pozerať asi tak.
Je to určite aj marketing, to je jasné. No a máme tu potom napríklad ešte Adama Hložeka, ktorý z českej Sparty prestúpil do Nemecka. Myslím, že to je Bayer Leverkusen, ak sa nemýlim. Takže bude nastupovať proti Bayernu?
No bude a dúfam, že sa mu bude dariť, ale proti Bayernu by dvakrát do sezóny by sa mu dariť nemuselo v zápase, alebo mohol by zdať nejakú pauzu alebo niečo. Ale nie, Hložek je... Ono, pravda je, že tí, ktorí sledovali Hložka každý zápas, Hložka, to teraz dobre skloňovať, nie? Česi hovoria, že v Ružomberoku, teraz neviem, že ako to má správne skloňovať, ale tak dáme tomu, že Hložka a jeho... Zase on nie je v ničom najlepší, ale zároveň je veľmi dobrý vo veľa veciach na ihrisku. A Leverkusen je veľmi známy ako tým, ktorý vie perfektne vyťahnuť ten plus z hráča, znižiť ten minus, až odstrániť a poslať ho kľudne do Chelsea za 70 miliónov alebo 80, ako poslal Haverca. Čiže ja si myslím, že Hložek tým, že sa s ním spája na Neapol, ja keď vidím, že sa s nejakým mladým hráčom ofenzívnym spája na Neapol, ja už sa bojím, lebo talianská liga je úplne inak nastavená ako nemecká, ten systém a ten mladý hráč tam vie veľmi často nemôže zhorieť, ale tak sa udúpe. A v tom Nemecku má perfektný priestor na to, aby ukázal, čo v ňom je. No a keď bude makať a vyhnú sa mu zranenie a bude hrať, tak snáď o rok, dva bude nejaký Čech hrať zase v nejakej, bude hrať v Premier League, alebo dal by Boha v nejakej Barcelone. Taktiež ja som ešte pozeral Daniela Sameka, to je zase slavista, ktorý išiel do Leče, z čoho som celkom prekvapený, má 18 rokov, je to stredný záložník. A ono, tí hráči mladí, ktorí sa takto rozhodnú ísť do Talianska, do klubov, ktoré... Neviem, aká je ich životnosť v prvej lige, teda v najvyššej, ale podľa mňa tak veľmi nízka až minimálna. A treba si uvedomiť, že ten hráč môže byť perfektný, hej, Samek, že je veľmi dobrý, mladý, už má za sebou nejaké odohrané zápasy aj v Európskej, aj v konferenčnej lige, aj v Českej lige a príde do, bol v týme, ktorý vyhrával stále. Vyhral tituly, vyhral dôležité zápasy, veľké zápasy, tak on rastie s ním. Ale pokiaľ hrá v týme, ktorý bude dostávať každý víkend proste, nehovorím, že výprask, ale bude dostávať, práve tak to vyzerá, alebo minimálne určite nebude mať dobrú fazonu, tak aj kvalita a sebovedomie toho hráča pôjdu dole. Čiže ja dúfam, že Samek sa v Leče chytí natoľko, aby už o pol roka opäť niekde išiel buď ďalej, alebo aby aspoň nedopadol tak ako veľa Slovákov mladých, ktorých sa vybrali do Talianska búrať stereotypy. Akože ja samozrejme, že nehovoriac o Škriňovi alebo Šikovi, ktorý sa v Taliansku rozohral a teraz za Leverkusen strieľa gól za gólom. Ale no, neviem. Popravde som veľmi taký znepokojený z toho prestupu.
No a máme tu čo ešte? Koho spomenia? Laszlo Benes pokračuje v svojej Tour de Germany.
Áno. Laszlo Benes asi si kúpil stieraciu mapku nemeckých miest a pokračuje stieraním Hamburgu. Ale včera zavesil brutálny gól alebo predčerom. To ti odporúčam si pozrieť, pokiaľ si nevidel. Ale to robil aj v Mönchengladbachu, hej, že ono to jeden gól za pol roka s teba nespraviť nič, ale bodaj by to bol prísľub ďalších gólov, ale ja si myslím, že Hamburg mu sedí. Len ono potom je otázne, že ak by sa Hamburg dostal do prvej ligy aj s Benešom, tak je otázka, či by mu sedela opäť aj tá prvá liga, hej.
No je otázka, či by opäť nemenili skladbu svojho tímu po postupe, po takto významnom postupe, čiže, ale jasné, to je otázka, toto je vo hviezdach, to zatiaľ asi ani nemusíme riešiť. Každopádne všetkým Slovákom, ktorí majú za sebou tohto ročné prestupy, želám všetko dobré a veľa gólov a obrancom veľa čistých kont.
Presne tak. Ja ešte spomeniem Roba Boženíka, ktorý teraz skúša Boavistu Portugalsko, je nejaká nová akvizícia, proste je to pre neho nový priestor. V kvantum útočníkov sa v Portugalsku veľmi darilo a verím, že mu vypatríme z nich a presne ako si povedal, všetci slovenskí, aj českí, vlastne každý, ale samozrejme českí a slovenskí hráči, ktorí prestúpili, tak nech sa chytia tak, aby sme o nich počuli čo najviac len v pozitívnom svetle.
No jasne, je vždycky dobré vidieť slovenského hráča v nejakej top 5 lík, top 5 svetových lík. Či už je to Anglicko, či už je to Nemecko, alebo iné krajiny. Čiže je to určite aj reklama pre náš futbal.
Je to tak. Je to tak a treba samozrejme si uvedomiť, že tí hráči prestupujú, hlavne Slováci prestupujú väčšinou preto, aby sa chytili, aby zahnali zlé obdobie. Lebo je len málo takých našich hráčov, ktorí prestupujú, pretože veľmi po nich baží iný klub. A až za Škriňara, čo je tiež zaujímavý otáznik, že čo bude so Škriňarom do konca augusta?
Ešte asi toto osobne myslím, že tam sa to nezmení, že proste on ostane.
Už to bolo tak na spadnutie, už som každý deň Fabricio Romano, here we go, už som to čakal, že za každý ráno zaujímavé bude, že here we go, friends, Škriňar tu, Paris Saint-Germain, ale nič z toho. Neviem a dúfam, že ja by som mu dopriel, ja by som ho veľmi rád videl v nejakom v jednom z klubov, ako je Paríž, ako je City, ako je Chelsea, Liverpool, hej, proste Barcelona, Real, naozaj. Je to asi, ja nehovorím, že Inter nepatrí medzi špičku, ale pravdu povediac, no nie je to, Inter nie je City ani Liverpool, hej.
No, na záver sme si ešte pre nás pripravili jednu našu rubriku, ktorú nazývame Tiperská poradňa. Čitateľov Brosportu teda čaká už niečo, čo poznajú. A vždy vám teda prinesieme zo pár tipov, ktoré si myslíme, že majú v sebe value a my si ich teda podáme. Či už o Fortunke alebo v Tipsporte, uvidíme podľa kurzov. Ja som si pre vás pripravil trojicu tipov na nadchádzajúci víkend. Ten prvý je z Premier League, Everton versus Nottingham v sobotu o 16. zápas. No a tu ja by som vám odporúčal staviť na neprehru Nottinghamu, čiže na X2. Kurs sa tam pohybuje okolo 1.9. A kto pozeral zápas Nottinghamu s West Hamom, tak asi na Nottingham nemôže podať polkrivého slova, pretože naozaj na nováčika to bol veľmi pozitívny a veľmi sympatický výkon. Na druhej strane je Everton extrémnej múke. Čiže ten kurz 1.9 je tam podľa mňa celkom fajn. Kto má gule, kľudne skúste čistú dvojku. Druhý zápas, opäť sobotňajší, tentokrát ale z La Ligy. Celta Vigo bude hostiť Real Madrid. Tam čisto idem po kurze. Dvojka za 1.8 je podľa mňa naozaj hodnotný typ. Odporúčam to ale ako skôr ako solo stávku. No a tretí typ. Už je to zápas, ktorý sme spomínali a je to United versus Liverpool, dohrávka v pondelok 22. o 9. večer. A na Liverpool je momentálne vypísaný kurz 1.5. Ja osobne očakávam, že ten kurz ešte môže trošku klesať a zastaví sa niekde okolo 1.43 alebo 1.45. A my ešte nevieme, ako zahrá Liverpool dnes proti Crystal Palace. Vy už, ak to počúvate, tak viete, ako ten zápas dopadol. Vie nám to napovedať ešte o niečo viac. Môžu sa aj kvôli tomu zápasu pohnúť kurzy. Ale v tomto prípade určite odporúčam staviť čistú dvojku na Liverpool pri kurze 1.5.
Tak samo myslím, že si potešil všetkých našich potenciálnych poslucháčov, ktorí zároveň radi tipujú. Ja sa pridám. Ja síce neviem vyberať zápasy sám, ale mne pomáha tzv. Fantomas Kurzovi. Je to náš poľský kolega, ktorý veľmi dôsledne sleduje a dôkladne všetky bežiace, aj ležiace, aj sediace ligy súťaže po celom svete a má prichystané tri typy taktiež. Ten prvý je nemecká druhá Bundesliga, Hamburg, ktorý sme spomínali skrz Beneša, proti Darmstadtu. Je to zápas, ktorý sa odohrá v piatok a tam sa odporúča dávať na 4,5 góla plus. Je tam veľmi zaujímavý kurz, ktorý sa hýbe nad 4, pričom sa treba uvedomiť, že ako Darmstadt aj Hamburg sú kluby, ktoré strieľajú góly a ak ich dostanú, tak ich vedia veľa dať a naopak. Čiže je to typ, ktorý môže výsť pomerne ako jednoducho, čo by bolo super pre hlavne kvôli tomu, že je tam veľmi šikovný kurz. Taktiež Frankfurt versus Kolín, prvá Bundesliga, nedeľný zápas. Frankfurt je po debakli od Bayernu a po prehratom superpohári a vlastne s titulom akože majstra Európskej ligy na pomerne o krok vyššie, hej, proste mentalita toho klubu vstúpla, chcú robiť proste v tej lige viac. Budú hostiť Kolín, ktorý vyhrá len keď je dobré ihrisko, hviezdy a capko sa dobre naje, trávi a tak ďalej. A je tam kurz 2 na Frankfurt, čo je kvázi zadarmo. keďže Frankfurt má Goetzeho a veľa kvalitných hráčov, ktorí v Bundeslige majú odohraté viac, než by kto čakal. Čiže toto je typ číslo 2, jednotka na Frankfurt, kurz je 2. A tretia taká špecialitka, ktorá je naozaj len pre tých veľmi odvážnych, je to zápas Európskej ligy, je to vlastne finále kvalifikácie, je to Ludogorets Razgrad proti Žalgiris Vilnius, je to tento litovský tým, ktorého názov vysloviť je tak ťažké asi ako pochopiť fotky Romany Tabak, ale píska ho slovenský rozhodca Kružliak a kurz na Vilnius je 7, je to hlavne preto, lebo Razgrad je ostrieľaný tým európskych pohárov, zatiaľ čo Vilnius je tam skoro nováčik. A prečo by nemohol vyhrať teraz, keď majú dobrú fazónu a majú našľapnuté, proste určite sú veľmi povzbudení v dobrom slova zmysle. A tak kurz 7 sa za nejaký menší peniažtek určite na taký tiket samostatne oplatí.
Čiže ako tak pozerám a počúvam, tak Fantomas Kurzovi je skôr taký odvážny typer. Tí kurzy tam letajú naozaj do brutálnych výšok. Ja som zasa skôr taký konzervatívnejší, ale takto. Ak sa od nás inšpirujete nejakými tipmi a nebodaj výjdu, budeme len radi. Určite tam potom dajte nejaký feedback. Nezabudnite nás tiež sledovať na Instagrame a podcast Spoza piva. Budeme radi aj za akýkoľvek feedback smerom ku našej prvej epizóde, či už z technického hľadiska, z obsahového hľadiska. Kľudne nám naložte do komentárov, my to znesieme. No a Timo, ja už by som ti len poďakoval. Bola to naozaj výživná debatka. Teším sa na pokračovanie. Dajme si nejakú ďalšiu témičku, ktorá bude rovnako zaujímavá ako toto prestupové leto a teším sa.
Ďakujem sa aj tebe, verím, že sa stretneme čím skôr opäť pri ďalšej epizóde. Ďakujeme vám, milí poslucháči, sledujte nás na všetkých sieťach a spoza piva. Majte sa.
Dovidenia, do počutia a na zdravie.
Čaute.